Επειδή έχω λάβει πάρα πολλά μηνύματα για τις προηγούμενες εκπομπές για τα ποτά και ξέρω πόσο πολύ σας αρέσουν αυτές οι ιστορίες, σήμερα συνεχίζεται το αφιέρωμα και αυτή τη φορά μιλάμε για μυθικά κοκτέιλ. Έχω τη μεγάλη χαρά και την τιμή να φιλοξενώ στο γιατί όχι τον Αριστοτέλη Παπαδόπουλο, ο οποίος είναι ένας μύθος από μόνος του. Ο Τέλης είναι ο μοναδικός Έλληνας ο οποίος έχει βγει καλύτερος μπάρμαν του κόσμου το 2009 στον ομώνυμο διαγωνισμό της Diageo. Έχει δουλέψει πάρα πολλά χρόνια σε μπάρ, εστιατόρια, ξενοδοχεία κλπ. Έχει πάρει μέρος σε πάρα πολλούς διαγωνισμούς και σήμερα έχει την εταιρεία Soul Shakers, η οποία εξειδικεύεται σε bar catering, consulting και την εκπαίδευση bartenders. Σήμερα μιλάμε για τις ιστορίες πίσω από το dry martini και το negroni, θα ακολουθήσει και β' μέρος. Και να σας πω δύο πράγματα. Ένα, στο τέλος της εκπομπής υπάρχει συνταγή έκπληξη, άσχετη με την εκπομπή βέβαια, λιμοντσέλο. Παρακολουθώ τον Τέλη από το 2009. Ξέρω ότι πειραματίζεται και κάνει διάφορες αλχημίες. Κάνει δικά του κοκτέιλ, δικά του λικέρ. Οπότε του ζήτησα να μοιραστεί μαζί μας τη συνταγή για ένα λιμοντσέλο. Εγώ θα την κάνω, να ξέρετε. Και το άλλο που θέλω να πω είναι ότι να υπενθυμίσω για εσάς που δεν έχετε παραγγείλει ποτέ από τη Wolt, από την εφαρμογή, ότι μπορείτε να παραγγείλετε και κοκτέιλ και από διάφορα μπαρ και από διάφορες σκάβες. Και με τον κωδικό γιατί όχι έχετε έκπτωση στις δύο πρώτες παραγγελίες. Αυτά έχω να πω. Απολαύστε την εκπομπή και πού θα πάει. Θα πιούμε και ποτά έξω σε μαγαζιά γιατί μας έχουν λείψει πάρα πολύ και όλα αυτά που έχουμε ζήσει στα μαγαζιά αυτά. Αυτά από μένα. Απολαύστε την εκπομπή. Φιλιά πολλά. Επειδή σας αρέσουν πάρα πολύ τα podcast με τις ιστορίες που δεν έχουν να κάνουν με ψυχολογία και επιχειρήν, έχω μεγάλη χαρά και την τιμή σήμερα να έχω στο γιατί όχι τον Τέλη Παπαδόπουλο, τον Αριστοτέλη Παπαδόπουλο. Γεια σου Τέλη.
Καλησπέρα, καλησπέρα Δέσποινα, καλησπέρα και στους ακροατές.
Λοιπόν, ο Τέλης είναι ο μοναδικός Έλληνας που έχει κερδίσει τον τίτλο του καλύτερου bartender στον κόσμο το 2009 και έκτοτε είναι και κριτής, σωστά, στους διαγωνισμούς αυτούς και σωστά στην Ελλάδα και στο εξωτερικό και είναι ιδιοκτήτης της εταιρείας Soul Shaker, θα τα βρείτε όλα στο gatioch.gr, ξέρετε, με τα link και τα λοιπά. Και σήμερα θα μιλήσουμε για την τέχνη του κοκτέιλ και τις ιστορίες πίσω από διάσημα κοκτέιλ. Τέλη, θέλω να μας πεις για τη έννοια κοκτέιλ. Όχι, πρώτα, πριν. Κάτσε. Το 2009, ο καλύτερος μπάρμαν του κόσμου. Θυμάμαι και τη φωτογραφία. Λοιπόν, γνωριζόμαστε από τότε, θέλω να σας πω. Και θυμάμαι και τη φωτογραφία με την Κριστίνα. Πες λίγο από το Mad Men.
Ναι, η Κριστίνα, κάτσε, κόλλησε το μυαλό μου τώρα.
Κάτσε να το ψάξουμε.
Χέντριξ.
Χέντριξ, ναι, λοιπόν. Και θυμάμαι και τη φωτογραφία με την Κριστίνα Χέντριξ από το Mad Men και θέλω να μας πεις πρώτα για το διαγωνισμό αυτό και τα λοιπά.
Ωραία. Λοιπόν, ξεκινώντας καταρχήν από το μηδέν, ο διαγωνισμός ήταν στο Λονδίνο, ναι, το 2009. Πήγα, εκπροσώπησα την Ελλάδα. Ο διαγωνισμός αυτός έτρεχε όλο τον χρόνο. Ήταν ανάμεσα σε 6.000 bartenders από όλο τον κόσμο, ναι, και κατάφερα και πήρα την πρώτη θέση. Ήταν ένας μεγάλος διαγωνισμός. Αυτός περιελάμβανε να κάνουμε διάφορα κοκτέιλς. Εκείνη την περίοδο έκανα 14 κοκτέιλς διαφορετικά σε 6 θεματικά. Καθημερινά είχαμε 2 θεματικά. Το ένα θεματικό ήταν, φαντάσου, να κάνουμε 2 κλασικά κοκτέιλς. Τελειώναμε από εκεί, φεύγαμε. Μετά πηγαίναμε σε ένα άλλο θεματικό, το οποίο έπρεπε να κάνουμε ένα ritual και ένα κοκτέιλ.
Okay.
Το ritual ήταν να κάνουμε ένα battle serve και ένα κοκτέιλ. Το επόμενο ήταν να κάνουμε food pairing, ασιατική κουζίνα με κοκτέιλς. Κάποιο άλλο ήταν, μας δίνανε χρήματα, πηγαίναμε στην αγορά, στο Whole Foods, σε ένα market στο Λονδίνο. Μπαίναμε μέσα, ψωνίζαμε, γυρίζαμε πίσω, δίναμε και τα ρέστα στο γκριτί και κάναμε τα cocktails.
Και τι, ναι, πιστεύεις ότι ήταν αυτό που σου δώσε τη νίκη, ήταν όλα μαζί ή κάτι συγκεκριμένο?
Κοίταξε, ήταν όλα μαζί. Ήταν η γνώση, ήταν πώς διαχειρίζεσαι τα υλικά, η γρηγοράδα σου. Γιατί είχαμε να κάνουμε και ένα άλλο θεματικό πάλι που ήταν το speed and taste.
Ναι.
Να κάνουμε, φαντάσου, σε μια Παρασκευή, σε ένα Σάββατο βράδυ πίσω από τον μπαρ που γίνεται χαμός.
Ναι.
Να παρασκευάσουμε 6 cocktails μέσα σε 6 λεπτά και να τα σερβίρουμε στον κριτή. Και ο καλύτερος χρόνος και τα καλύτερα γευστικά cocktails κερδίζανε.
Και από εκεί και μετά Έχω την αίσθηση εγώ ότι από τότε γνώρισε και άνθηση αυτό το κοκτελερία που λέμε στα ισπανικά και στην Ελλάδα πολύ. Σωστά.
Ακριβώς, ακριβώς. Ήταν ο διαγωνισμός πολύ μεγάλος, ναι. Πήρε μεγάλη έκταση το θέμα. Θεωρώ ότι και ελπίζω να βοήθησε και το ότι κέρδισα κι εγώ.
Ναι, ναι, σίγουρα, σίγουρα.
Και η Ελλάδα έχει πάρει πολύ τα πάνω της από τότε. Μέχρι σήμερα δηλαδή έχουμε τρομερή άνθηση στα cocktail bars. Έχουμε πάρα πολύ καλούς bartender. Βλέπω ότι συνεχώς ανεβαίνει.
Και τα μαγαζιά είναι πιο όμορφα. Και μπορώ να πω και από τα μπαρ που έχω πάει στο εξωτερικό ότι και τα μπαρ τα δικά μας είναι family, αλλά και οι δικοί μας οι bartenders είναι και νομίζω θα έλεγα ότι είναι και πιο επικοινωνιακοί από άλλες χώρες. Για πες και εσύ.
Δεν έχεις αδικό. Δεν έχεις αδικό. Είναι λίγο το φωνάζω αυτό.
Ναι.
Γιατί μερικοί, ξέρεις, bartenders και Έλληνες αρχίζουν και γίνονται λίγο μουγκοφόδοροι.
Ναι.
Το αποκαλώ εγώ. Δεν πολύ μιλάνε με τον πελάτη που αυτό ο πελάτης το αποζητά, έτσι.
Ναι, βέβαια. Ο ψυχολόγος.
Βέβαια. Δεν θέλει μόνο να πιει το ποτό σου, θέλει να μιλήσει κιόλας. Να δει και τα ενδιαφέροντά σου, ναι. Να σε γνωρίσει καλύτερα σαν άνθρωπο.
Ναι. Είναι και λίγο εξομολόγος ο μπαρτέντερ.
Σωστό, σωστό. Ναι. Μετά από ένα-δύο ποτά σίγουρα είναι και εξομολόγος.
Λοιπόν, το κοκτέιλ πότε ξεκινάει, πού έχει τη ρίζα αυτή η λέξη?
Κοίταξε, κοκτέιλ πίνανε άνθρωποι από αρχαιοτά των χρόνων, έτσι. Αν μπορούμε να τα αποκαλέσουμε κοκτέιλ. Στην αρχαία Ελλάδα υπήρχε ο Ιπποκράτιος Σύνος που ήταν βότανα με κρασί. Και τα λοιπά. Γενικά προσπαθούσαν να διατηρήσουν τα βότανα και τα μπαχαρικά και τις ιδιότητες τους μέσα στο κρασί.
Ναι.
Σιγά σιγά πήρε πολύ μεγαλύτερη έκταση. Βέβαια, ο Ιπποκράτιος Σύνος θα μπορούσε να τον αποκαλέσουμε και σαν το πρώτο βερμούτ.
Α, ναι. Το βερμούτ
Βεβαίως.
Τι είναι?
Το βερμούτ είναι ένας ενισχυμένος ίνος.
Ναι.
Ένα κρασί το οποίο ενισχύουμε με λίγο παραπάνω αλκοόλ και μέσα σε αυτό δίνουμε αρώματα βοτάνων και μπαχαρικών. Και τις γεύσεις τους. Είναι λίγο πικρούλι, με λίγη ζάχαρη γίνεται καλύτερο.
Αυτό είναι λίγο 70s, δεν είναι? Δεκαετία του 70 ήταν το βερμούτ πολύ. Στις ελληνικές ταινίες
τα ακούγαμε.
Μπράβο, ναι,
60-70.
Ναι.
Ο Βουτσάς και ο Ηλιόπουλος.
Ναι, 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 αυτά. Α, αυτό θα μπορούσε να είναι ο Ιπποκράτιος Σύνος, ήταν κάτι τέτοιο δηλαδή. Α, κοίτα να δεις. Okay.
Mm-hmm. Εντάξει, ξεκινούσαν πάντα όλα από τις ιατρικές τους ιδιότητες, έτσι. Όπως και διάφορα λικέρ που υπάρχουν αυτή τη στιγμή στον κόσμο και βερμούτ, εννοείται ότι έχουν ιδιότητες.
Οι αματικές, ας πούμε, ναι.
Ναι.
Όπως ποιο?
Κοίταξε, υπάρχουν διάφορα από τα οποία έχουν ξεκινήσει για αυτόν τον σκοπό.
Ναι.
Ένα λικέρ είναι η Βενεδικτίνη,
ναι.
Ένα άλλο λικέρ είναι η Σαρτρέζ.
Μην ανησυχείς, έχουν συμβεί και μην ανησυχείς καθόλου και να είναι γραμμένο.
Α,
μην ανησυχείς,
okay.
Να ξέρεις καθόλου, δεν υπάρχει θέμα.
Εντάξει.
Όλοι είμαστε από το σπίτι. Τι να κάνουμε τώρα, υπάρχουν και αυτά. Προφανέστατα.
Σωστό, 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 σωστό. Έχουμε την Κάρμεν εδώ που καβγίζει.
Βέβαια, έχουν περάσει γάτα, σκυλιά, ακούγονται μωρά που κλαίνε. Μην ανησυχείς καθόλου. Εμένα απορώ που δεν ανησυχώ στη μάνα. Η μάνα μου σε λίγο. Πες.
Ναι, υπάρχουν αυτά τα λικέρ,
ναι.
Τα οποία έχουν ιδιότητες.
Ναι, και τον πονόλαιμο και το λικέρ τη γιαγιά επίση που λέμε εμεί όλοι. Για που λένε οι γιαγιάδες, πιέστε και την κοιλιά σου.
Όλα έχουν κάποιο σκοπό. Άλλα βοηθάνε περισσότερο, άλλα λιγότερο, άλλα καθόλου.
Και,
άλλα, okay.
Και πότε φτάνουμε όμως να μιλάμε πια για την λέξη κοκτέιλ και όλη αυτή την επιστήμη πίσω από το κοκτέιλ?
Κοίταξε, η λέξη κοκτέιλ λένε ότι ξεκίνησε. Υπάρχουν πολλά φιλοσοφίες και γενικότερα. Λένε ότι πήγε στην Αμερική ο στρατηγός Λαφαγκέ το 1707, κάπου εκεί.
Ναι.
Και έφερε τη λέξη κοκτέιλ.
Ναι.
Η λέξη κοκτέιλ, ας πούμε, λένε ότι ξεκίνησε από αυτόν.
Okay.
Άλλοι λένε ότι ξεκίνησε το κοκτέιλ ο Αντουάν Αμεντί Πεϊσό,
okay.
Ο οποίος ήταν ένας φαρμακοτρίφτης, φαρμακοποιός από τη Γαλλία, ο οποίος πήγε στη Νέα Ορλεάνη και έκανε το φαρμακείο του και έκανε εκεί διάφορες αλχημίες και χρησιμοποιούσε μια βουλιέρα,
ναι.
Για να κάνει τις αλχημίες του, να βάζει τις δόσεις. Η οποία λεγόταν κοκετέλ,
okay.
Στα γαλλικά.
Αχα,
η αμπουλιέρα, ναι. Στα γαλλικά λέγεται κοκετέλ.
Ναι.
Οπότε κοκετέλ με παραφορά των λέξεων ακριβώς.
Okay.
Και πολλά άλλα. Έχει και άλλους μύθους. Η κόρη του βασιλιά Ξολότ στο Μεξικό έκανε διάφορες αναμίξεις και τις έδινε στους καλεσμένους του πατέρα της. Και το όνομά της λέγανε ότι ήταν κοκτέιλ και την βγάλανε Και το βγάλανε κοκτέιλ και το. Έχει διάφορους αστικούς μύθους τώρα.
Ανάλογα, διαλέξτε ποιο σας μιλάει πιο καλά μέσα σας.
Σημασία έχει ότι έχουμε το κοκτέιλ.
Αυτό. Το οποίο, δηλαδή, όμως όπως το ξέρουμε τώρα, είναι τον τελευταίο αιώνα ή και παραπάνω.
Σου είπα ότι τα κοκτέιλ ήταν από πολύ παλιά. Αλλά όταν ξεκίνησε να παράγεται και το αλκοόλ από τις αλχημιστές, έτσι ξεκίνησε η απόσταξη για αρώματα περισσότερο και μετά είδαν ότι μπορούν να παράγουν αλκοόλ, ξεκίνησαν και οι πρώτες αναμίξεις από τότε. Μάλιστα. Με μπαχαρικά, βότανα, σιγά σιγά άρχισαν να παράγονται και άλλα.
Με τη σύγχρονη εκδοχή ισχύει αυτό που πιστεύουμε αρκετοί, ότι με την ταινία του Tom Cruise έγινε ένα μεγάλο boom, ή και πιο πριν υπήρχε η φάση?
Εννοείται ότι υπήρχε και πιο πολύ η φάση αυτή σε όλες τις χώρες, αλλά ας πούμε ότι ένα πολύ μεγάλο ξεκίνημα και πολύ ωραίο ξεκίνημα έγινε με τους Αμερικανούς, οι οποίοι νιώθαν αυτή την ανάγκη να πάνε στα μπαρς εκεί που υπήρχαν τα οτιδήποτε μπαρς, ναι, και να πειραματιστούν. Okay. Βέβαια, η όλη ιστορία αυτή ξεκινάει μέσα από ξενοδοχεία, έτσι. Γιατί εκεί πηγαίνανε οι περισσότεροι bartenders, ναι, εκεί πηγαίνανε όλοι οι άνθρωποι οι οποίοι θέλαν να περάσουν το βράδυ τους και υπήρχε και αλκοόλ εκεί, οπότε από μεγάλα ξενοδοχεία δηλαδή έχουν ξεκινήσει και φοβερά cocktails σαν ονόματα.
Α, ναι. Όπως?
Βεβαίως. Το ένα που μου έρχεται στο μυαλό είναι τώρα το Knickerbocker. Το Knickerbocker βγήκε στο Waldorf Astoria. Ναι. Οπότε ένα είναι αυτό. Ναι. Επίσης, το Japanese cocktail έγινε στην Οσάκα, σε ένα ξενοδοχείο στο οποίο δούλευε ένας bartender. Ναι. Μάλλον σε ένα μπαρ στην Αμερική, σε ένα ξενοδοχείο στην Αμερική, στο οποίο δούλευε ένας Ιάπωνος bartender. Λάθος, όχι,
ναι, 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 ναι.
Καμιά φορά ξέρεις λίγο.
Μα τόσα τα πολλά. Εγώ αυτά που είπες, καταρχάς, πρώτη φορά τα ακούω στη ζωή μου. Σήμερα ποια κοκτέιλ θα πιάσουμε?
Κοίταξε, θα δούμε αν μας πάρει και ο χρόνος, βέβαια, γιατί έχουν μεγάλη ιστορία τα κοκτέιλ αυτά που θέλω να μιλήσω. Είναι κλασικά κοκτέιλ. Είναι κοκτέιλ τα οποία θέλουμε να τα πίνουμε σε ένα μαγαζί, σε ένα μπαρ. Ναι. Αλλά ξέρεις, πολλές φορές διστάζουμε ή δεν ξέρουμε πώς να τα ζητήσουμε. Ναι. Και πραγματικά θα ήθελα να βοηθήσω και τους ακροατές σου, να έχουν μια ιδέα τουλάχιστον για αυτά τα κοκτέιλ. Ένα από αυτά είναι το dry martini. Ναι. Ένα άλλο που θα ήθελα να μιλήσουμε είναι το old fashion, ναι, το οποίο θεωρείται και ο γενάρχης των κοκτέιλ.
Α, ναι, που πίνει κατάλαβες, ο Don Draper στο Mad Men. Δεν ξέρω αν έχεις δει τη σειρά, εκεί η σεζόν πίνει. Εκεί το έμαθα εγώ.
Ένα άλλο είναι το Negroni.
Το Negroni, το αθλητικό ποτό. Όλοι μου οι φίλοι είναι Negroni.
Ξέρεις τι γίνεται? Χαίρομαι πάρα πολύ που ο κόσμος αρχίζει και δοκιμάζει τα κοκτέιλ, ναι, τα κοκτέιλ τα κλασικά.
Τα κλασικά είναι αυτά που είπες τώρα.
Μπράβο. Okay. Είναι τρία από αυτά που. Τα κλασικά κοκτέιλ που δοκιμάζει ο κόσμος, ναι, είναι σαν πες ότι πάμε σε ένα εστιατόριο και παραγγέλνουμε ένα pepper steak ή μια μακαρονάδα με κιμά. Αυτά είναι κλασικά πιάτα. Έτσι, και έχουμε όλοι μας ένα μπούσουλα πάνω κάτω πώς γίνονται και γιατί γίνονται. Οπότε το θεωρώ πολύ θετικό αυτό το κομμάτι, να ξέρει ο πελάτης τουλάχιστον τα κλασικά. Δεν περιμένω να ξέρει τα signature cocktails σε ένα μπαρ, αλλά τουλάχιστον πρέπει να έχουμε γνώση των κλασικών κοκτέιλ.
Λοιπόν, το dry martini έχω πάει στο πολύ διάσημο μπαρ της Βαρκελόνης, στην οποία ζούσα και 3 χρόνια.
Έχω πάει κι εγώ.
Ήμουν σίγουρη. Όταν επισκέπτομαι μία πόλη του εξωτερικού εγώ, πάω απαραίτητος σε 2 μέρη. Απαραίτητος σε 3 μέρη. Πάω στην λαϊκή αγορά, ποια έχει. Πάω σε ένα μπαρ που ψάχνω να μάθω ποιο είναι, ρε παιδί μου, το μπαρ που πάνε οι ντόπιοι. Και πάω και σε ένα σούπερ μάρκετ, παιδιά. Λοιπόν, το dry martini στην Βαρκελόνη είναι από τα πιο αξέχαστα μπαρ που έχω πάει στη ζωή μου για την μπάρα, βασικά. Η μπάρα μου έχει μείνει αξέχαστη.
Που τις τρώνε με άσπρα. Ναι, ναι. Με άσπρα να περώνει και τα λοιπά.
Όλο, μπάρα νομίζω είναι η πιο αξέχαστη μπάρα που έχω δει στη ζωή μου.
Έχει ωραίο θεατρικό γι' αυτό.
Ναι. Πες.
Νομίζω ότι υπάρχουν πολύ καλύτερες μπάρες στον κόσμο, έτσι.
Δεν είναι, αλλά δεν είσαι σύμμετρος σύγκριση. Έχεις πάει σε πάρα πολλές. Τώρα εγώ σου λέω από αυτά τα λίγα που έχω δει.
Έχει αυτό το θεατρικό. Λοιπόν, καταρχήν το dry martini είναι μια ανάμιξη από gin ή βότκα και ένα ξηρό βερμούτ. Και πιθανότατα, ίσως δηλαδή, να μπορούσε να υπάρχουν μέσα και bitters από πορτοκάλι. το οποίο έτσι σερβίρεται στο dry martini. Ρίχνουν και μπίτερς από πορτοκάλι μέσα.
Τι είναι?
Το bitter είναι ένα μικρό μπουκαλάκι που έχει πάρα πολύ συμπυκνωμένα αρωματικά από πορτοκάλι, ναι, και άλλα βότανα. Ναι. Γεντιανή, κόλιανδρο, κάρδαμο, ανάλογα τον καλλιτέχνη που το φτιάνει, και δίνει γεύση μέσα στο okay. ποτό. Αρωματίζει δηλαδή και ενισχύει την ένταση okay. στο κοκτέιλ. Τώρα, αν θες να το πάρουμε από την αρχή, δεν υπάρχει μέτρο σύγκρισης ή ακριβής συνταγή για να κάνουμε ένα dry ναι. martini. Και γιατί το λέω αυτό? Γιατί κάθε άνθρωπος είναι διαφορετικός και όταν αρχίζεις να πίνεις dry martini, ναι. να ξέρεις ότι πειραματίζεσαι πάρα πολύ στις ποσοστώσεις που βάζεις στο κοκτέιλ. Ναι. Ποιες είναι τι είναι οι ποσοστώσεις δηλαδή? Όταν λέμε dry martini, η βάση του είναι το gin, είναι ένα dry gin, έτσι. Ναι. Και μετά μπαίνει και το vermouth. Το vermouth είναι dry vermouth, αλλά δεν κάνει το vermouth το dry martini. Ναι. Το gin κάνει το dry martini. Το dry okay. martini. Και όχι τόσο το βερμούτ. Okay.
Το πιο πολύ δηλαδή είναι το τζιν που έχει το χαρακτηριστικό.
Μπράβο, okay. μπράβο. Όταν ξεκίνησε όμως αυτό το ποτό.
Πότε δηλαδή?
Ξεκίνησε, υπάρχει συνταγή στο βιβλίο το Bon Vivant Companion του μεγάλου okay. Jerry Thomas. Ήταν από τους πρωτοπόρους bartenders οι οποίοι ασχοληθήκαν με τον dry martini, ο οποίος το είχε ένα μέρος βερμούτ, ένα μέρος ναι. τζιν. Για μας, για μένα προσωπικά, δεν πίνεται αυτό το ποτό. Πολλοί το σερβίρουν έτσι, ότι είναι η εκδοχή του Jerry Thomas και ο Jerry Thomas ήθελε να σερβίρεται, να το σερβίρει.
Ναι, αλλά
έτσι.
Εγώ, άμα το ζητήσω όμως, θα πω ένα dry martini. Έτσι δεν είναι? Άρα εναπόκειται στον barman πώς θα μου το βάλει.
Όχι. Θα έπρεπε, νομίζω, θα έπρεπε ο barman να σε ρωτήσει πόσο dry το θέλεις.
Πόσο dry το θέλεις, τι θα πει? Γιατί εγώ δεν καταλαβαίνω τι θα πει αυτή η φράση.
Μπράβο, μ' αρέσει που ρωτάς.
Τώρα σου μιλάω η άσχετη εδώ τώρα. Εγώ είμαι του κρασιού έξω, είμαι gin με tonic, τελειώσαμε. Κοκτέιλ το καλοκαίρι, οπότε πολλές απορίες εγώ.
Το super extra dry είναι αυτό το ποτό που έπινε ο Churchill.
Α,
ο Churchill έπινε super dry, το οποίο ήταν μόνο gin.
Super dry μέσα. Είναι στη γεύση, που τι είναι, ας πούμε, το dry, το super dry και τα λοιπά.
Το super dry ή το dry martini ή το extra dry ή ναι, όπως θες πες το, έχει να κάνει με το vermouth, αν υπάρχει το vermouth ή όχι. Όσο μπαίνει το vermouth μέσα και αρχίζει και παίρνει κεφάλι το vermouth γευστικά, δεν είναι τόσο dry. Είναι πιο wet, θα το λέγαμε.
Πώς θα το λέγαμε?
Μπράβο. Όσο έχει περισσότερο gin.
Okay, wet. Όσο περισσότερο gin, δηλαδή, τόσο πιο πολύ dry. Okay, το κατάλαβα.
Η αναλογία του θα μπορούσε να την βρούμε εκεί που θα ήθελα εγώ να το πίνω αυτό το ποτό, σε αναλογία 15 προς 1, φαντάσου. Δηλαδή 15 μέρη τζιν και ένα μέρος βερμούτ. Τόσο λίγο. Αυτό είναι αυτό που θα ήθελα εγώ. Μέσα σε αυτό το...
Περίμενε. Αυτό εγώ πώς το ζητάω στον μπάρμαν που είπες τώρα?
Ένα extra dry martini.
Εντάξει, okay, να το έχουμε στο νου μας. Okay, συνέχισε.
Για να βάλουμε λίγο τα πράγματα στη θέση τους όμως, θα ζητήσεις ένα cocktail martini extra dry. Okay. Γιατί αν ζητήσεις ένα extra dry martini, μπορεί να σου βάλει κατευθείαν ένα ξηρό martini, κατευθείαν από το μπουκάλι.
Ναι, κατάλαβα.
Ζητάμε ένα extra dry martini.
Ναι, cocktail. Έπινε και James Bond, μήπως?
Έπινε και ο James Bond. Και το ήθελε χτυπημένο, όχι ανακατεμένο.
Αυτή η διαφορά που έγκυται. Ποια είναι η διαφορά? Στο τέλος δεν ανακατεύεται πάλι? Όχι.
Όταν έχουμε ένα ποτό το οποίο το ανακατεύουμε, ένα κοκτέιλ το οποίο το ανακατεύουμε και μιλώντας για το dry martini, έχει διαφορετική διάλυση μέσα ο πάγος, δηλαδή αφήνει λιγότερο νερό, ενώ αν θα το χτυπήσουμε έχουμε μεγαλύτερη διάλυση νερό μέσα. Και λένε διάφοροι, τώρα στο dry martini δεν νομίζω να έχει τόσο μεγάλη διαφορά, ότι επειδή υπάρχει το βερμούτ μέσα, το βερμούτ αρχίζει και κακοποιείται. Το κακοποιείται σε παρένθεση. Αν υπήρχε παραπάνω βερμούτ από όσο έχει, εδώ μιλάμε για πολύ λίγο βερμούτ, θα το συζητούσα. Αλλά τώρα και χτυπημένο, εγώ είμαι okay μαζί του. Βέβαια, να σου πω και κάτι άλλο. Υπάρχουν έρευνες ότι από ένα πανεπιστήμιο στο Ισραήλ, ότι το χτυπημένο dry martini, σε αντίθεση με το ανακατεμένο dry martini, έχει και ιατρικές ιδιότητες. Αυξάνεται η ποσόστοση του οξυζενέ. Το οξυζενέ είναι το υπεροξίδιο. και είχε τις ειδικές ιδιότητες σε αυτούς που το πίνουν. Τώρα, πιθανό να ήξερε κάτι ο James Bond και το πίνε χτυπημένο.
Αυτός έπινε και σαμπάνιες και dry martini.
Έπινε πολλά. Αλλά ήταν και καλά, Bobby Bear, έτσι.
Είναι, τον ζηλεύουμε όλοι. Ποιο είναι το ποτήρι του dry martini?
Το ποτήρι του dry martini είναι το ποτήρι που βλέπουμε, είναι γνωστό σε όλους μας, το υψηλόν ποτήρι. Εξού και ό,τι βάλουμε εκεί μπορούμε να το αποκαλέσουμε μαρτίνι, γιατί είναι και το ποτήρι είναι ένα εικόνικο. Έτσι έχει μείνει ότι είναι το ποτήρι του μαρτίνι και μπορούμε να του δώσουμε και το όνομα του μαρτίνι. Τώρα υπάρχουν πάρα πολλές παρασκευές για το dry martini, το κοκτέιλ. Εκτός από το shaken and stirred υπάρχει και το naked martini. Το naked martini, το οποίο έχει να κάνει με μαρτίνι που βγαίνει από την κατάψυξη. Δηλαδή το gin βγαίνει από την κατάψυξη, το ποτήρι βγαίνει από την κατάψυξη, το mixing glass που θα ανακατέψουμε, αν θα ανακατέψουμε, βγαίνει από την κατάψυξη. Και όλα αυτά τα βάζουμε μέσα στο ποτήρι με λίγο βερμούτ. Ξεπλένουμε απλά το ποτήρι λίγο για να αρωματιστεί από το βερμούτ και πίνουμε το dry martini. Αυτό είναι το naked martini.
Μ' άρεσε αυτό, θα το πάρω. Μ' άρεσε. Καλοκαιρινό.
Είναι λίγο σκληρό. Δηλαδή δεν έχει διάλυση μέσα το gin. Οπότε, όπως καταλαβαίνεις, θα είναι λίγο δυνατό στο στόμα. Απλά επειδή είναι παγωμένο, κατεβαίνει πολύ πιο εύκολα. Όταν θα είναι στους μείον 7-8 βαθμούς, θα είναι παγωμένο. Δεν είναι καλοκαιρινό. Πίνεται εύκολα, δεν μπορείς να το καταναλώσεις γρήγορα.
Δεν είναι για γρήγορα όμως τα κοκτέιλ.
Εγώ πιστεύω ότι πρέπει να καταναλώνεται γρήγορα ένα κοκτέιλ. Από τη στιγμή που στο φτιάξει, πρέπει να το καταναλώσεις. Για μένα σε ένα 20 λεπτό.
Το dry martini συγκεκριμένα ή όλα τα κοκτέιλ? Όλα τα κοκτέιλ σε ένα 20 λεπτό. Δεν είναι πολύ λίγο.
Μισή ώρα. Δεν είναι για να γλεντάμε. Παραγγέλνουμε ένα ποτό να το πιούμε και κάποια στιγμή αυτό αρχίζει και λιώνει ο πάγος, αλλοιώνονται όλα. Δεν είναι
άντε το μοχίτο να το καταλάβω. Μου είναι πιο εύκολο.
Και το dry martini, όταν θα το πιεις, θα το πιεις για να αρχίσει να ενεργοποιείς το στομαχάκι σου για να πάρει φαγητό.
Αυτό. Σωστό και αυτό.
Κάτι που ξεχάσαμε να πούμε, το μαρτίνι είναι ένα aperitif. Είναι για πριν το φαγητό. Οπότε, όπως καταλαβαίνεις, πρέπει να το καταναλώσουμε γρήγορα για να πάμε να κάτσουμε στο τραπέζι μας να φάμε.
Το μαρτίνι, τι κατηγορία ποτό είναι?
Είναι aperitif. Είναι πριν το φαγητό. Συγκαταλέγεται στην κατηγορία των
aperitif.
Το aperol πίνεται όλες τις ώρες. Το μαρτίνι, αν θες να το πιεις όλες τις ώρες, είμαι okay, αλλά συνήθως θα το πιούμε για πριν το φαγητό.
Άλλο για το dry martini.
Άλλο για το dry martini. Κάτι το οποίο έχει να κάνει είναι με τις παραλλαγές του. Αν βάλουμε δηλαδή σε ένα dry martini, προσθέσουμε άλμη ελιάς, λέγεται dirty martini, λερωμένο μαρτίνι. Αν σε ένα κανονικό μαρτίνι πάλι βάλουμε άλμη ελιάς και προσθέσουμε και λίγο χυμό lime, λέγεται filthy dirty martini.
Filthy, αυτό πώς είναι, ωραίο.
Αν σου αρέσει το ξινούλι.
Ναι, περιορέξος θα μου πεις. Όλα αυτά έτσι.
Ακριβώς,
είναι. Έτσι
είναι. Υπάρχει μετά το μια παραλλαγή που μου αρέσει αρκετά. Είναι το onion ring μαρτίνι, το οποίο γίνεται με σάκε αντί για τζιν. Με σάκε μαρτίνι, έχει μέσα κρεμμυδάκι τουρσί, orange bitters και λίγο σιρόπι ζάχαρης. Και αν αλλάξουμε τώρα την ελίτσα που έχει μέσα το dry martini, που είναι χαρακτηριστικό, γαρνίζεται με μια ελιά, και προσθέσουμε ένα κρεμμυδάκι μέσα, παίρνει το όνομα Gibson. Γίνεται το κοκτέιλ Gibson. Αν βάλουμε μια μπάμια μέσα τουρσί, που είναι εξαιρετική γαρνιτούρα για ένα dry martini, αυτό είναι το όκρα, το όκρα μαρτίνι. Όκρα είναι στα αγγλικά η μπάμια.
Τώρα αυτό δεν το έχω δει ποτέ, αλλά δεν το έχω και στο νόμο ότι μπορεί να υπάρχει. Δηλαδή μπορώ να το έχω δει και να μην έχω καταλάβει ότι τη βλέπω.
Η μπάμια
αυτό
είναι
αυτό θέλω να πω, υπάρχει στην Ελλάδα. Το πίνουν στην Ελλάδα αυτό το πράγμα?
Εγώ το έχω κάνει και το έχω φτιάξει και το φτιάχνω.
Άρα
γενικά,
το πίνουν, θέλω να πω.
Τους μπάμιας, ναι. Μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε γενικά. Και κάπαρι μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε για να γαρνίρουμε αντί για ελιά. Εγώ τώρα τελευταία έχω κάνει εδώ στο σπίτι μου, γιατί ξέρεις με την κρίση είμαστε λίγο, αρχίζουμε και γινόμαστε λίγο, προσπαθούμε να εφευρίσκουμε πράγματα και να κάνουμε στο σπίτι. Έχω φτιάξει, έχω πάρει βιολογικά κουκουμέλων, είναι πολύ μικρά, φαντάσου καρπουζάκια, πάρα πολύ μικρά. Μέγεθος 2, maximum 3 πόντους, όσο μια μεγάλη ελιά, πράσινη. Έχω κάνει ζύμωση γαλακτοβάκυλου για να διατηρούνται και αντί για ελιά βάζω ένα κουκουμέλον. Και είναι, βλέπεις στο ποτήρι σου ελιά, αλλά δεν είναι ελιά. Είναι αυτό το κουκουμέλον και βάζω... Και μου έρχεται αφού το πίνω, έτσι, και τρώω, πάνω να φάω την ελιά, μου έρχεται αγγουράκι.
Συγγνώμη, αυτό το κουκουμέλον που το πουλάνε στα ντελικατέσεν.
Ναι, θα μπορούσε να το βρεις σε καλά μαγαζιά.
Πουλάνε... Και μετά τι το έκανες, είπες, δεν κατάλαβα.
Ζύμωση γαλακτοβάκυλου.
Τι θα πει αυτό?
Lacto fermentation, έτσι λέγεται. Είναι τουρσί, ουσιαστικά, με αλάτι και νερό,
ναι,
σε αναερόβια κατάσταση, δηλαδή όλα είναι εμπεδισμένα, ναι, με στο νερό, για να δημιουργηθεί, ναι, αυτή η ζύμωση, η οποία κάνει μόνο καλό στον οργανισμό, ειδικά στο πεπτικό σύστημα. Οπότε έχουμε, ναι, benefits διάφορα.
Θα σου πω στο τέλος να δώσεις καμία συνταγή για λιμοντσέλο, να ξέρεις, θα δώσεις. Εντάξει.
Θα δώσω.
Άμα δεν θα δώσω, μην το πω, αυτό λέω, γι' αυτό το είπα, έτσι,
θα
να δώσεις.
Θα δώσω.
Αχ, παιδιά, ανυπομονώ να πιούμε κοκτέιλ έξω. Πού θα πάει, πού θα πάει, πού
εγώ
θα
να
πάει.
Δεις, εγώ να δεις. Εντάξει, ευτυχώς υπάρχουν τώρα λίγο, ξέρεις, με τους φίλους.
Και τα Zoom κοκτέιλ και όλα αυτά και στο σπίτι μας, αλλά παιδιά δεν, εντάξει τώρα, τα γνωστά. Η μπάρα μας λείπει.
Λοιπόν, να σου πω λίγα ονόματα και για το dry martini. Είπαμε, Gibson με κρεμμυδάκι, Bohemian Martini, ναι, με κάπαρι, το Dickens Martini, του γνωστού Dickens, χωρίς καμία γαρνιτούρα, του Φραγκλίνου, του Roosevelt, το dry martini με γαρνιτούρα, ναι, δύο ελιές.
Θυμάμαι στο dry martini στη Βαρκελόνη, ο κατάλογος να έχει πάρα πολλά διαφορετικά martini. Αυτά θα είναι τα.
Ναι, ναι, ναι. Ναι,
ναι, δεν θυμάμαι, αλλά ότι ήταν πάρα πολλά διαφορετικά. Και τι θα έλεγες τώρα?
Να πούμε για τον Negroni,
ναι. Που είναι πάρα, ωραία, πολύ τα τελευταία χρόνια, έχει έρθει και το πίνουν πάρα πολύ. Αυτή είναι η δική μου αίσθηση, θέλω να πω. Μπορεί να ήταν και πριν και να μην το βλέπα.
Θα σου πω, έπινε και ο James Bond Negroni. Έχει πιει η Negroni. Βεβαίως, βεβαίως. Αυτό βέβαια είναι επειδή με τον dry martini υπάρχει το κόλλημα του James Bond, γι' αυτό δεν το ξέρουμε πολύ. Βέβαια, έχει γίνει πολύ διάσημο το Negroni όταν ο Orson Welles, τότε που ήταν στην Cosacton Tribune, ανταποκριτής στη Ρώμη, γύρισε και έγραψε για τον Negroni και είπε τη διάσημη ατάκα που οι bartenders ξέρουν, οι γνώστες του Negroni ξέρουν, ότι τα bitter κάνουν καλό για το σηκώτη, αλλά το gin κάνει επίσης κακό για το σηκώτη. Παρ' όλα αυτά, μέσα στον Negroni τα βρίσκουμε σε μια τέλεια ισορροπία. Το ένα κακό, το άλλο καλό, τα bitters, λόγω του αυτού που σου είπα, ότι υπάρχουν τα ιατρικά μέσα, τα βότανα και τα μπαχαρικά και όλα αυτά, και οι φλούδες από πορτοκάλια, λεμόνια και ό,τι είναι αυτό, κάνουν καλό. Το gin κάνει κακό για το σηκώτη, άρα στον Negroni τα βρίσκουμε όλα σε μια απόλυτη, απόλυτη μα απόλυτη ισορροπία. Το Negroni έχει τρία συστατικά. Σε ίσα ακριβώς μέρη. Τζιν, βερμούτ ρόσο, κόκκινο βερμούτ γλυκό και καμπάρι. Μπορεί να μην είναι καμπάρι, μπορεί να είναι ένα άλλο μπίτερ, παράδειγμα να είναι ένα λουξάρντο, αλλά πρέπει να είναι σε αυτή την κατηγορία. Το γνωστό είναι με το καμπάρι, γιατί με καμπάρι πρωτοέγινε.
Πού γεννήθηκε?
Γεννήθηκε στο Τωρίνο.
Και τι σημαίνει?
Τι σημαίνει Negroni? Negroni είναι το όνομα του ανθρώπου μας ο οποίος το έπινε. Ήτανε ο Ιταλός κόμις Καμίλο Negroni, ο οποίος ήταν πολύ τακτικός πελάτης σε ένα μπαρ το οποίο ονομαζόταν Κασόνι. Αργότερα έγινε το μπαρ Τζακόσα, καφέ Τζακόσα στο Τωρίνο, και ζήτησε από τον μπαρτέντερ τότε, ο οποίος λεγόταν Φόσκο Σκαρσέλη, να του φτιάξει το γνωστό τότε σε όλους Αμερικάνο, το κοκτέιλ Αμερικάνο, να το ενισχύσει με τζιν, αντί για να του βάλει σόδα. Παρένθεση τώρα. Τι είναι το Αμερικάνο, θα με ρωτήσεις.
Παθώ να θυμηθώ.
Το Αμερικάνο ήταν ένα ποτό το οποίο πίνανε οι Αμερικανοί επισκέπτες, τουρίστες, όπως θες πες το, στο Μιλάνο, και γινότανε γενικά στη Βόρεια Ιταλία, το πίνανε πάρα πολύ. Το Τωρίνο Μιλάνο γινότανε με ίσα μέρη καμπάρι και βερμούτ. Η τότε συνταγή ήταν με αμάρο κόρα. Έτσι λέγεται το αμάρο αυτό. Ίσα μέρη βερμούτ, συγγνώμη, καμπάρι, και λεγότανε Μιλάνο Τωρίνο. Μιλάνο κάπου στο 1850-1860, 70, τώρα δεν είμαι σίγουρος ακριβώς, να σου πω τις... Αλλά σε εκείνη την περίοδο ήταν τρομερά δημοφιλές αυτό το ποτό στους Αμερικανούς πελάτες που ταξίδευαν τότε. Μιλάμε για το Μιλάνο Τωρίνο, το κοκτέιλ. Εκεί ζητήσανε να προσθεθεί και σόδα οι Αμερικανοί για να γίνει λίγο πιο φύζι και έφεπτο. και έμεινε το κοκτέιλ ως αμερικάνο. Γιατί το πίνανε οι Αμερικανοί πελάτες που, όπως σου είπα, ταξίδευαν πάρα πολύ όπου πήγαιναν, το ζητούσαν με σόδα και έγινε το γνωστό ναι. Αμερικάνο κοκτέιλ. Τώρα πήγε ο άνθρωπός μας, ο Ντον Καμίλο Νεγκρόνι, και ζήτησε από τον Φόσκο Σκαρσέλη να του ενισχύσει το Αμερικάνο του με τζιν, βγάζοντας τη σόδα, βάζοντας τζιν, και έτσι ξεκίνησε το γνωστό σε όλους μας σήμερα Νεγκρόνι, το οποίο έγινε το 1919. Αυτό το πραγματάκι. 1919 έγινε η πρώτη γνωριμία του Ντον Καμίλο Νεγκρόνι με τον Νεγκρόνι.
Δηλαδή έχει κλείσει έναν αιώνα ζωής στον Νεγκρόνι. Δεν είναι τώρα που είναι της μόδας. Φοβερό. Και τι έγινε και αναβίωσε.
Ακριβώς. Κοίταξε, πάντα δεν υπήρχε τον Νεγκρόνι. Απλά οι bartenders στην Ελλάδα ανακαλύψανε ότι υπάρχει θησαυρός μέσα σε αυτό το ποτό. Όντως υπάρχει θησαυρός, δηλαδή είναι κάτι το οποίο είναι πραγματικά νόστιμο. Και αποφασίσανε να το φτιάχνουν και στους πελάτες τους. Έτσι, φαντάζομαι ότι παλιά δεν υπήρχε και η γνώση και η τόσο μεγάλη γνώση των κλασικών κοκτέιλς. Οπότε και οι μπαρτέντες που ανακαλύψανε τα κλασικά κοκτέιλς αρχίσαν να το...
Είναι αυτό του whisky, το χαμηλό.
Σερβίρεται σε ένα χαμηλό ποτήρι με πάγο. Και μία φέτα πορτοκάλι.
Και επίσης έχει και παραλλαγές και αυτό, δεν έχει.
Αν έχει παραλλαγές, τρομερές παραλλαγές. Όπως αν το φτιάξουμε με whisky bourbon, ό,τι σου λέω θα είναι έξω το τζιν.
Αντί για τζιν δηλαδή,
Αντί για τζιν προσθέτουμε bourbon, έχουμε το cocktail boulevardier. Αν προσθέσουμε ένα ρούμι, το αγαπημένο μας ρούμι, αντί για τζιν, έχουμε ένα ram negroni. Ένα από τα αγαπημένα μου ρούμια είναι το Zacapa. Οπότε το δικό μου το ram negroni έχει και όνομα και λέγεται Zegroni. Από το Zacapa, Zegroni. Αν προσθέσουμε βότκα αντί για τζιν, θα έχουμε το Negroski. Αν προσθέσουμε τεκίλα και δύο ντάς από αγκοστούρα bitters, θα έχουμε πυροζήτα. Και φυσικά τρομερές παραλλαγές σε ό,τι αφορά όταν θα χρησιμοποιήσουμε διαφορετικό κόκκινο βερμούτ. Αντί παράδειγμα Μαρτίνι, χρησιμοποιήσουμε ένα άλλο βερμούτ που είναι μέσα, ας πούμε, ή ένα κόκκι αμερικάνο, σαφώς θα αλλάξει και το προφίλ του ποτού. Θα έχει διαφορετική γεύση. Αν κάνουμε κάθε φορά μια δικιά μας προσθήκη σε άλλο τζιν, άλλο βερμούτ ή άλλο μπίτερ, αντί για καμπάρι, όπως σου είπα, Λουξάρντο ή κάποιο άλλο, θα έχουμε πάντα διαφορετικό τζιν. Θα μπορούσαμε να κάνουμε ένα νεγκρόνι με άπερολ και ραγκπούρ, τάγκερεϊ και ένα πουντεμές. Θα είναι ένα διαφορετικό νεγκρόνι. Το Rangpur είναι τζιν, το οποίο είναι μέσα στο DNA του περιέχεται μεγάλη απόσταση από Rangpur Limes, τα οποία είναι στην Νότια Ασία. Και το Punte Mes είναι ένα διαφορετικό βερμούτ, διαφορετικά συστατικά, λίγο πιο γλυκούλι και βρίσκουμε πάντα διαφορετικές γεύσεις να δώσουμε. Το Aperol είναι λίγο χαμηλότερο αλκοολικά, έχει περισσότερη γεύση πορτοκαλιού. Καταλαβαίνεις αμέσως ότι αλλάζει το DNA του ποτού.
Ναι. Αυτά σηκώνουν μεγάλη. Πολλές διαφορές.
Έχει μεγάλη
αυτό
ιστορία.
Αυτό το ποτό δηλαδή έχει τόσο μεγάλη ιστορία και σηκώνει τόσο πολύ πείραγμα.
Βεβαίως. Όπως και για τον Dry Martini που μιλούσαμε.
Και αυτό.
Επίσης, θα μπορούσαμε να αλλάζουμε το τζιν και να πίνουμε ένα διαφορετικό dry martini κάθε φορά. Έτσι. Ή πήγε και βότκα ακόμα.
Ναι.
Αν θέλουμε ένα βότκα martini. Και τη βότκα μας ακόμα μπορούμε να την αλλάζουμε και να κάνουμε διάφορες παραλλαγές. Αλλά σηκώνει τρομερές παραλλαγές το νεγκρόνι. Βέβαια, το αγαπημένο μου νεγκρόνι εμένα είναι με καμπάρι, Belsazar Vermouth, κόκκινο. Και
πώς λέγεται αυτό?
Tanqueray 10, gin.
Έχω μια πελώρια λαχτάρα για κόσμο έξω και κοκτέιλ. Μόνο αυτό σας λέω.
Έχω μια πελώρια λαχτάρα να πιω ένα νεγκρόνι τώρα.
Άσε. Ναι, αλλά με κόσμο θέλουμε να το πιούμε. Θα το πιούμε. Κατάλαβες ποιο είναι το θέμα. Εντάξει. Σε κάποια φάση μπουχτίσαμε και στο σπίτι. Πώς το λένε να πίνουμε. Εγώ από εκεί μπορεί να τύχει να πίνω 10 μέρες ένα ποτήρι κρασί με το φαγητό. Και μετά για πέρασα τρεις μήνες που τίποτα δεν ήθελα. Που αυτά είναι όλα και του εγκλισμού και της καραντίνας. Θες και τον κόσμο. Ο κόσμος μας λείπει πιο πολύ. Ναι, αυτό μας λείπει.
Συμφωνώ. Ελπίζω να μίλησα όσο γίνεται
πάρα
πιο
πολύ
κατανοητά
απλά τα είπες, πάρα πολύ απλά τα είπες.
Για να καταλάβει
λοιπόν,
ο κόσμος.
Θα κάνουμε στο δεύτερο μέρος τα υπόλοιπα iconic cocktail. Θέλω και για το μοχίτο να ακούσω μια ιστορία. Το μοχίτο, εγώ έχω την αίσθηση ότι είναι από τα πιο... Στα top 3, ας πούμε, εσύ κατανάλωση στην Ελλάδα, ποια θα έλεγες ότι είναι?
Κοίταξε, πρώτο είναι το μοχίτο. Παίζει βέβαια μοχίτο με μαργαρίτα.
Ναι, γι' αυτό είπα, τα πιο παίζει. Είναι, δηλαδή μοχίτο μαργαρίτα είναι τα πιο πολύ, ε.
Ναι, και νεγκρονάκι.
Λοιπόν, στο β' μέρος...
Να πούμε για ντάκυρη και μοχίτο, που είναι και από την ίδια χώρα.
Και επειδή ξέρω ότι κάνεις διάφορες αλχημίες, θέλω τώρα στο τέλος να μας δώσεις ένα δώρο. Θέλω μία συνταγή λιμοντσέλο. Που εμένα μου αρέσει πάρα πολύ αυτό το κοκτέιλ. Το λικέρ.
Ωραία. Κοίταξε, θέλουμε 10 λεμόνια. Θα τα πλύνουμε καλά. Προτιμούμε να είναι βιολογικά και ακέρωτα. Τα πλένουμε. Τα ξεφλουδίζουμε. Δεν θα πω να αφήσουμε πίσω το λευκό κομμάτι που είναι πικρό, που λένε όλοι. Γιατί δεν είναι πικρό το λευκό κομμάτι. Το πικρό κομμάτι είναι η φλούδα. Ακριβώς η φλούδα που θέλουμε να πάρουμε, το κίτρινο κομμάτι, είναι το πικρό κομμάτι του λεμονιού. Το ενδιάμεσο που λένε όλοι, που ακούω μάγειρες, που ακούω bartenders και λένε ότι είναι πικρό, τους προκαλώ να πάρουν ένα κομμάτι και να φάνε. Πάρε και εσύ ένα κομμάτι από πορτοκάλι, από λεμόνι, το λευκό και φάτο. Δεν είναι πικρό.
Και εγώ θα
δεν είναι ούτε
το,
καν στιφό.
Το κίτρινο είναι το πικρό.
Έλα,
γιατί εγώ πίνω το πρωί,
ότι...
πίνω ζεστό νερό με
λεμόνι,
με λεμόνι και τζίντζερ και μέλι. Και καμιά φορά που μου παραπέφτει το λεμόν, πικρίζει από το κίτρινο.
Ναι.
Για πες, λοιπόν.
Ναι, από τα
10 λεμόνια, οκ. Okay.
10 λεμόνια, παίρνουμε τις φλούδες τους, τις
μαζί
βάζουμε
με το
σε ένα
άσπρο
δοχείο.
Σημαντικ...
Μπράβο. 1 λίτρο βότκα. Ό,τι βότκα θέλουμε, ό,τι βότκα μας αρέσει. Εννοείται ότι η καλύτερη βότκα θα μας δώσει και καλύτερο αποτέλεσμα. Εννοώντας η ακριβή φτηνή βότκα, η σούπερ μάρκετ βότκα κτλ. Να καταλαβαινόμαστε. Και μετά βάζουμε τη ζάχαρη όσο εμείς επιθυμούμε να είναι γλυκό.
Ωραία, αν θέλουμε ίσα-ίσα, να μην είναι πολύ γλυκό, μέτριο.
Θα βάλουμε 300 γραμμάρια
ζάχαρη. Εσύ πόσο βάζεις?
Εγώ βάζω 400.
400 θα βάλουμε κι εμείς.
Ναι. να βάλουμε 400.
Κατάλαβες, θέλω να πω να το κάνουμε αυτό που προτείνεις εσύ και μετά ανάλογα στον καθένα πώς θα του φανεί. Δηλαδή κάπως μπορεί να του φανεί πάρα πολύ, να του φανεί λιγότερο, δεν ξέρω. Γούστα με τη ζάχαρη, είμαστε όλοι πολύ περίεργοι.
Ωραία.
Ωραία, 400. Αυτό.
Και το αφήνουμε σε σκιερό μέρος, όχι σε ήλιο όπως κάνανε οι γιαγιάδες παλιά.
Σε ήλιο το βάζανε οι γιαγιάδες παλιά.
Όλα τα λικέρια που κάνει όποια γιαγιά ρωτήσεις, στον ήλιο το έβαλα, παιδάκι.
Τα κοπανάνε, οι γιαγιάδες τα κοπανάνε τα, πολύ αλκοόλ.
Και αλκοόλ και ζάχαρη.
Ναι. Σκιερό μέρος, οκ. Okay.
Εντάξει, πρόσεξε τώρα.
Όχι, δεν πεθάναμε καθόλου.
Μια χαρά τα πίναμε τα λικεράκια, τα κράνα που κάνανε οι γιαγιάδες.
Μια χαρά τα πίναμε, δεν λες τίποτα. Μια χαρά τα πίναμε στη γιαγιά, η γιαγιά ξέρει.
Παρ' όλα αυτά, ναι, για να μην δημιουργούνται μικροοργανισμοί και ό,τι είναι αυτό, καθαρό το σκεύος μας, να το έχουμε απολιμάνει, να το έχουμε βράσει τουλάχιστον ή να το έχουμε ρίξει καθαριστικό μέσα, να το πλύνουμε καλά-καλά και να το ξεπλύνουμε καλά-καλά. Τα βάζουμε και το ξεχνάμε για 40 μέρες. Κάθε 2 μέρες περνάμε και το ανακοινούμε κιόλας.
Α, το ανακοινούμε κιόλας,
Το ανακοινούμε καλά, το αφήνουμε, ξεκουράζεται μετά από 2 μέρες πάλι και πάλι και πάλι και πάλι και πάλι. Και μετά από 40 μέρες το φιλτράρουμε και το λιμοντσέλο είναι έτοιμο.
Εμένα μου αρέσει πάρα πολύ αυτό το γλυκέρ.
Αν
πολύ.
Θέλουμε να κάνουμε, να του ρίξουμε τον αλκοολικό βαθμό, που δεν νομίζω να χρειαστεί, προσθέτουμε λίγο νεράκι.
Σε ποια φάση, στο τέλος? Όταν λέμε λίγο νεράκι, πόσο λίγο νεράκι?
Τι να σου πω τώρα.
Ένα του καφέ?
Όχι,
του
όχι,
ελληνικού?
Όχι. Γύρω στα 200 ml νεράκι, νομίζω είναι αρκετό.
Α, μια κούπα. Τα λικέρ επίσης είναι μια εκπομπή να γίνει μόνη της.
Έχω πολύ πράγμα.
Ωραία. Όχι, το λέω γενικότερα για άλλη φορά.
Το τελευταίο λικέρ τώρα είναι ένα λικέρ Περγαμόντο.
Αχ, και το Περγαμόντο.
Περγαμόντο,
ωραίο,
με τεκίλα όμως.
Το Περγαμόντο πού το βρίσκεις?
Στη Λαϊκή.
Περγαμόντο.
Τώρα πρέπει τελειώσαν. Δηλαδή αν βρεις θα είναι αποτύχει.
Νομίζω ότι για τα λικέρ θα κάνουμε άλλη εκπομπή. Εμένα μου αρέσει πάρα πολύ.
Μπορούμε να κάνουμε μια εκπομπή για τα λικέρ, η οποία εκπομπή για τα λικέρ θα είναι καθαρά πώς να χρησιμοποιούμε και τα πράγματα που έχουμε στο σπίτι μας.
Α, ωραίο.
Και να μην τα πετάμε κιόλας.
Α, πολύ ωραίο, πολύ μ' άρεσε. Ωραία. Λοιπόν, η επόμενη εκπομπή είναι τα υπόλοιπα μυθικά, κλασικά κοκτέιλ που πίνουμε. Τέλη, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Τα στοιχεία σου θα τα βρούνε όλα στο γιατιόχι.gr και θα είσαι tag και λοιπά με στοιχεία επικοινωνίας. Soul Shakers. Ανυπομονούμε να πιούμε κοκτέιλ έξω με κόσμο σε μαγαζιά και όχι στα πεζοδρόμια. Καλά είναι και τα πεζοδρόμια, δεν λέω, και τα παγκάκια τα έχουμε και έχουμε κάνει εκεί πέρα φαγητά.
Όχι, δεν είναι καλά. Τώρα εμείς θέλουμε και τη βολή μας, έτσι. Δεν είναι τώρα να...
Δεν το συζητάω, για μια λύση ανάγκης, αλλά φτάνει, φτάνει. Πού θα πάει, παιδιά, θα συμβεί. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
Εγώ ευχαριστώ πάρα πολύ για τη φιλοξενία.
Φιλιά πολλά και σας που μας ακούσατε.